Mă bucur că ai revenit aici, la Thinking Made Visible. Episodul pe care l-asculți acum este un pic mai special, pentru că el marchează 6 luni de când am lansat acest podcast. Întâmplător, sau poate nu, am ales ca în acest episod să port o conversație cu Ștefana Safti. Ștefan este graphic designer și este omul care a creat identitatea pentru Thinking Made Visible. Așadar, tot ceea ce vezi tu pe social media sau copertele pentru fiecare episod sau chiar identitatea, logo-ul, au fost create de Ștefan. Și pentru că eu cunosc procesul pentru că am trecut prin el, am ales și am considerat că are sens să vorbim despre cum anume am ajuns la acest concept împreună într-un proces creativ prin care probabil mulți dintre noi am trecut sau vom fi forțați să trecem când vrem să creăm ceva. Când vrei să aduci gândirea în spațiul practic, real, va trebui probabil să-i creezi și niște materiale vizuale care să o însoțească. Și pentru că acest proces este în sine o artă, din punctul meu de vedere, am considerat că e potrivit să marcăm cele prime 6 luni ale Thinking Made Visible exact cu o conversație despre cum am creat identitatea vizuală a acestui podcast. Sper să-ți placă și poate îți aduce nuanțe diferite în perspectivă despre ce înseamnă să-ți faci gândirea vizibilă. Audiție plăcută! Bine ai venit la Thinking Made Visible. Am promis de mult că vom avea conversația asta și uite că se întâmplă la fix 6 luni de când am lansat podcastul.
Salut, Mădălina, și mersi super mult de invitație. Chiar mă întrebam, bă, oare când o să mă chemi în podcastul tău? Și uite că astăzi, cu ocazia sărbătoririi podcastului, chiar mă bucur să fiu aici.
Tu știi probabil despre mine că sunt un mare susținător al clarificării rolurilor din marketing, sales, online, în general. Și m-aș bucura ca să-ți faci gândirea vizibilă despre cum ai creat conceptul vizual pentru Thinking Made Visible, nu numai pentru că sunt eu îndrăgostită de el, asta știi deja că sunt, dar și pentru că eu cred că e nevoie ca experți ca tine să explice ce fac, cum fac, de ce fac așa și nu altfel, cât timp investești în a construi o identitate vizuală, de exemplu, sau într-un proiect de branding, ce ține de branding și mai ales ce nu ține de branding.
Da, va fi o chestie foarte interesantă pentru că, acum, știi, în formatul ăsta audio, probabil că e un pic mai dificil să explici tot ceea ce vezi, dar este o provocare și... Hai să încercăm, hai să vedem.
Uite, păi cei care ne ascultă o deschidă pe Spotify sau pe orice canal ascultă ei, știi? Și o să se uite la ce explici tu. Bine, nu, da, dacă sunteți la volan, don't do that. Deci...
Don't look and drive.
Just da, look. Dar uite, e un exercițiu, un designer care își face gândirea vizibilă fără să deseneze. E și asta o chestie.
Da, ar fi, cred că, în premieră când aș face treaba asta și uite că, vrând nevrând, nu scap, îmi dai ocazia să-mi fac gândirea vizibilă.
Super, let's do it atunci. Hai să facem, să începem cu începutul, ca să cadrăm cine ești tu și ce cauți aici, cum ar veni. Tu când te prezinți spui că ești designer, designer grafic, creativ sau creator sau cum, ce folosești tu? Eu știu că tu faci mai multe lucruri, dar ca să... Uite, de exemplu, când îți fac eu intro către alți oameni, eu zic despre tine că ești designer. Zic bine ce zic?
Zici bine ce zici. Eu cred că mai mult mă prezint, să spun așa, ca și graphic designer.
Așa.
Asta cumva, cel puțin în capul meu, cuprinde cam tot ce fac. Dar în același timp, etichetele astea sau, cum să le numesc, funcțiile astea pe care oamenii și le dau, pentru mine sunt chiar irelevante. Adică, ok, am fost și, sau mă rog, sunt graphic designer, dar am fost și art director, am fost și project manager, am fost și UX, UI, am fost și cumva devine foarte, foarte plictisitoare toată treaba asta. Ce mă interesează pe mine este să-mi fac treaba, să fac treaba cum trebuie și that's it, chiar nu contează ce ești. Probabil și o chestiune de ego aici. E fain să te numești creative director, e super mișto să te numești art director și așa mai departe, dar la finalul zilei contează foarte mult cum îți faci treaba și cam asta e.
Mm. Ok, zi-mi trei lucruri care nu intră în sfera activității tale de graphic designer.
Păi, cred că, nu știu dacă pot să zic chiar trei, aș putea să zic unul sigur. Și anume,
da,
postări de social media, asta e o chestie pe care nu o mai fac sau din categoria fă-mi un banner sau fă-mi un flyer, nu mai intră în area mea de lucru sau de execuție, să spun așa, și... Asta în principiu din cauza că de-a lungul timpului am reușit să mă supranișez pe domeniul ăsta, pe creația de identități vizuale, iar sincer să fiu, clienții nu mai cer chestia asta, nu mai cer joburile astea miculuțe. Cred că ăsta este un efect a poziționării și ăsta este un lucru super, super, super bun, că am reușit să infiltrez clienții cu ocazia asta.
Bun, acum zi-mi trei lucruri care categoric intră în sfera muncii tale, în contextul ăsta în care ți-ai ales o nișă și te ții de ea și realmente mental în mintea mea este identitate vizuală, clar, Ștefan. Care sunt acele lucruri care intră în sfera muncii tale?
Păi, acum hai să trecem așa peste the obvious. Clar că execuția și creația fac parte din tot ce fac eu, dar intră foarte mult și marketingul. Este o componentă super importantă în tot ceea ce fac și nu doar client work, dar mai știm că marketingul este un tool sau un domeniu care te ajută foarte mult să îți promovezi business-ul, să-l crești și așa mai departe și e ceva ce practic de ceva vreme. Și în același timp, o altă componentă foarte importantă este copywriting-ul. Copywriting-ul nu neapărat ca și componentă de, sau ca și tool de vânzare, ci mai degrabă ca și tool de comunicare. Este foarte important pentru mine să pot să scriu, să pot să comunic ceea ce vreau să transmit clientului prin text. Și până la urmă, ăsta este crezul meu, și anume că un designer trebuie să știe trebuie să învețe să scrie, respectiv trebuie să învețe să comunice eficient. Deci astea ar fi componentele care consider eu că intră sau se completează foarte bine cu ceea ce fac, cu creația.
Ok, și dacă ar veni la tine un client, uite, vine la tine Mădălina și începe să-ți ceară lucruri. Care sunt trei lucruri pentru care categoric ai spune, da, pot să fac asta pentru tine?
Foarte faină întrebarea și da, într-adevăr, Mădălina a venit la mine și mi-a cerut lucruri. Știi, aici este o chestiune de, în primul rând, trebuie să-mi placă clientul. Asta e ceva destul de obvious. Trebuie să-mi placă ca și om. Și, da, știi cum e, în timp îți dezvolți un miros foarte fin, un nas foarte fin pentru oameni. Și încep să vezi unele red flags, unde este cazul. Al doilea lucru, trebuie să rezonăm și din punct de vedere a proiectului. Dacă și eu cred ceea ce crezi tu, cu siguranță vom lucra. siguranță vom face lucruri. Și am observat de-a lungul timpului că potrivirea asta aduce și la succesul proiectului, oricare ar fi el. Chiar n-are nicio importanță domeniul, contează foarte mult să credem amândoi în proiectul ăsta.
Iar calibrabile, ce-mi dai mie după ce, să zicem că ți-a plăcut de mine ca om, ai rezonat cu proiectul, calibrabile, ce poți tu să-i oferi unui client?
Zona asta este foarte subiectivă, pentru că până la urmă totul depinde de proiect,
De ce cere clientul, evident.
De ce își dorește clientul. Uh-huh. Și, în general, nu trag concluzii încă de la prima întâlnire. Uh-huh. Este foarte important să pui întrebările corecte pentru a putea să îl descifrezi pe om și să înțeleagă, poate... Știi cum e? Câteodată clienții nu știu ce vor și nu știu că vor ceea ce le oferi tu. Și deseori te trezești când cineva zice, bă, nu-mi faci un logo. Te trezești că, de fapt, el chiar vrea o identitate vizuală
exact.
Full on. Și atunci lucrurile se schimbă. Adică nici nu poți să lovești cu oferte de preț în stânga și în dreapta fără să nu ai o claritate în ceea ce privește proiectul pe care urmează să-l faci. Și asta mi se pare un lucru mandatory, important de rezolvat încă din prima clipă. Livrabilele le determin în funcție de întrebările pe care le pui, să spun așa.
Uh-huh. Deci poate să fie logo, că l-ai menționat. Poate să fie, de exemplu, designul unui site?
Poate să fie logo, poate să fie designul unui site, poate să fie consultanță, poate să fie, materiale de print, pot fi presentation decks pentru diverse lucruri, pot fi, nu știu, cărți de vizită, de fapt, astea intră
în identitate,
intră în print. Pot să fie, știu eu, dacă ar fi să mergem mai granular un pic, poate să fie pattern-uri pe care le folosești pe materiale, poate să fie, culorile, fonturile, super multe. Astea ar fi, cred că, cele mai populare. Cele mai întâlnite, pentru că până la urmă astea cam întregesc, să zic așa, un sistem de identitate vizuală. Poate să fie un style guide. De fapt, nu că poate să fie, ar trebui să fie un style guide pentru fiecare design în parte.
Eu am înțeles ce faci și ce nu faci și am înțeles de mai bine de un an jumătate de când ne-am cunoscut prima dată. Și din momentul în care am știut că e clipa ca Thinking Made Visible să prindă viață, am vrut ca talentul tău să deseneze imaginea podcastului și am vrut să fac asta pentru că știam că îmi doresc ca întregul concept să prindă viață prin culori, formă, fonturi, everything ce înseamnă design. Așa că hai să vorbim acum despre întregul proces prin care am trecut anul trecut înțelegeți la ce mă refer? când am creat Thinking Made Visible așa cum se vede azi. Cum ai gândit procesul? De la ce ai plecat?
Cred că e foarte just să spun că am pornit de la ce se întâmpla în capul tău. Pentru că până la urmă tu ai fost cea care a dat nota de start. Eu doar am încercat să traduc ceea ce ai gândit tu și procesul a fost destul de straightforward. Ai avut de completat un brief, also known as chestionar. Și datorită briefului am făcut așa o sesiune, două, trei de brainstorming cu creionul pe hârtie și am zis, da, băi, uite, aș putea să traduc în imagini cuvântul ăsta în felul ăsta, cuvântul ăsta în felul ălalalt și așa mai departe, în așa fel încât să existe un teritoriu comun și să ne punem pe aceeași pagină în ceea ce privește viitorul concept.
Pentru cei care ne ascultă, tu îi zici proces și eu i-am zis tot proces pentru că noi știm că unul la mână durează. Adică noi am lucrat împreună vreo 6-8 săptămâni ca să existe această identitate vizuală. Așa cum ai spus și tu, mi-ai dat The Chestionar, în care erau câteva întrebări și sunt curioasă să-ți faci gândirea vizibilă despre cum anume, din acel chestionar, îți traduci tu ceea ce am răspuns eu acolo. Pentru că, de exemplu, erau întrebări, conservator sau îndrăzneț? Și eu am pus la mijloc, să zic, da? Cum se traduce asta pentru tine?
Dar, Mădălina, trebuie să recunoști că acel chestionar te-a scos din zona de confort.
Maxim.
Destul de bine, adică ți-am dat de gândit un picuț mult mai profund lucrurile. Și ăsta cred că, uite, e un super mare avantaj să ai întrebările corecte, pentru că, în general, formurile astea pe care designerii le fac pentru a crea brief-ul sunt, din câte am observat eu, destul de rigide și întrebările sau răspunsurile la întrebările respective nu sunt cele mai profunde. Și contează până la urmă să ai răspunsurile cât mai variate și cât mai cuprinzătoare. Informațiile pe care le-am extras din răspunsurile tale sunt... Ca și proces, e destul de ușor, să spun așa, e multă muncă, dar în principiu ce fac, ca și good practice, îmi printesc chestionarul respectiv și mă folosesc de markere și mă folosesc de tot felul de carioci, tot felul de instrumente de scris, pentru că în felul ăsta e ca un mic detectiv, aproape că îmi trebuie o lupă să mă uit pe textele alea și să interpretez cuvintele. Și de obicei le interpretez încercând să asociez cuvintelor imagini. Și iau lucrurile din aproape în aproape, le subliniez, le caut pe internet, încerc să fac legături între cuvintele astea, câteodată mai fac și câte un mind map și îmi dau seama că dacă lipesc două cuvinte care sunt cumva related, îmi găsesc o idee nouă. Și asta cumva mă duce către o altă idee și mă duce către o altă idee și evident câteodată mai bat câmpii și ajung în zone super weird. Dar contează foarte mult pentru mine să ajung în zonele alea weird, pentru că îmi dau seama că, bă, chiar am explorat și chiar am o găleată destul de consistentă de idei pe care, da, majoritatea le arunc la coșul de gunoi, dar rămân alea care sunt cele mai bune și care se pliază foarte bine pe ceea ce își dorește clientul. În cazul tău, asta și în cazul tuturor clienților până la urmă, ăsta e procesul pe care îl pun în practică și chiar dă roade, dar... Vezi, este și un exercițiu de răbdare până la urmă, că noi designerii vrem să facem lucrurile cât se poate de repede, să ni le validăm cât se poate de repede și uităm că trebuie să explorăm cât mai mult, să găsim acele idei. Și chiar mă bucur că, uite, tu ai fost prima persoană care a zis, bă, hai că fac identitatea asta vizuală pentru podcast cu tine. Și pentru mine a fost o super mare bucurie că a fost primul podcast la care am făcut identitatea vizuală și chiar îmi doream de multă vreme să dau așa o bifă în bucket list-ul meu, să mă mândresc și eu că am făcut o identitate vizuală pentru un podcast. Și mă bucur că Thinking Made Visible este acel podcast pe care am reușit să-mi pun și o amprenta.
Ce fain! Ce te-a făcut să alegi albastru pentru Thinking Made Visible? În afară de faptul că, și aici trebuie să fiu onestă, am zis eu că nu vreau absolut deloc să fie roz pudrat sau vreo altă culoare pală.
Să știi că aici, exact, uite, asta e o chestie super interesantă. În funcție de research-ul ăsta pe care îl fac, în funcție de ideile pe care le scot din brief-ul completat, Îmi dau seama de direcția în care aș putea să merg cu identitatea vizuală și asta se bazează în funcție de research-ul ăsta, adică are o fundație acolo. Adevărul este că tu în momentul în care ai scris în chestionar despre culorile astea și mi-ai dat tu acolo niște sugestii cu turcoaz, cu ceva, da, cyan, nu știu de care, am zis, bă, ok... Știu din experiență că în general culorile sunt foarte subiective.
Evident.
Și oamenii când se gândesc la culori, e mai mult așa o chestie de impuls, de moment, e o chestiune emoțională. Și am zis, bă, ce-ar fi să nu respect absolut nimic din ce mi-a zis Mădălina? Și chiar așa, ăla a fost momentul în care exact așa m-am gândit. Pentru că, uite, vezi, dacă respecti brief-ul așa by the book, s-ar putea să fii puțin rigid când vine vorba de creativitate până la urmă. Adică, câteodată simt că ajung în punctul ăla în care dacă respect tot ceea ce îmi propun să fac, s-ar putea să nu găsesc suficient de multe idei sau nu aș putea să găsesc acea idee care ar putea să facă diferența. Și atunci ăla e punctul în care neascultător și zic, băi, cred că este cazul să deraiez un picuț. Pentru că până la urmă, din punctul meu de vedere, explorarea asta și jocul, joaca asta cu elementele este cea mai importantă când vine vorba de creativitate. Dacă nu ne jucăm suficient de mult, atunci vom rămâne așa în bula noastră și vom zice că da, băi, ok, cu mâi și that's it. Dar în cazul podcastului, în cazul tău, am zis, băi, știi ce? Eu nu mă bazez pe ce zice Mădălina aici.
Nu cred pe femeia asta.
Nu cred, exact. Și adevărul e că da, cum ziceam, ăla era punctul în care mi-am zis, băi, hai să încerc și altceva, pentru că, știi, la finalul zilei, ce se poate întâmpla greșit? N-ai ce să greșești aici. Și uite că, după ce am scormonit așa internetul și am căutat foarte multe podcasturi să văd cam cum arată ele și cam da, ce aș putea să extrag de acolo și să folosesc în contextul nostru, am zis, bă, hai să merg pe ceva, pe o culoare de asta mai tupeistă, dacă e până acolo, ceva super saturat și să te lovească așa un picuț la ochi. Evident, am luat în considerare și puterea albastrului, nici să nu te orbească sau așa. Și uite că am combinat-o cu o altă nuanță, un fel de cyan, să zicem, o altă nuanță de albastru și uite că a ieșit ce a ieșit. Până la urmă, albastru ca și concept, ca și semnificație, reprezintă și culoarea încrederii, cel puțin așa în popor.
În poporul asta, de designer.
În poporul de designer și nu numai, albastru e asociat cu încredere și până la urmă cred că podcastul Made Visible este un act de mare încredere. Acum că se leagă lucrurile astea, ok, s-ar putea să fie o coincidență, dar este o coincidență interesantă și foarte adevărată.
Unele contexte care au legătură cu partea de crearea unei identități vizuale nu se pot explica, sunt foarte mult din simțire. Am simțit că se potrivește asta și ulterior găsești motive. Zici că am ales albastru pentru că exprimă încredere, dar anume acea nuanță de albastru, felul în care ai reglat acel albastru a fost destul de mult și din simțire și cred că asta este de fapt finețea care mă face să te pomenesc de fiecare dată când mă întreabă cineva despre identități vizuale. Faptul că ai avut atât de multă răbdare cu mine să trecem prin vreo 4-5 nuanțe de albastru și îmi place asta din colț de jos, dar sus trebuie să fie mai întunecat, dar nu știu ce, până când să ajungem la stadiul în care să zic, ok, ăsta e, ăsta îmi place, ăsta e albastru pe care îl caut și a fost așa o combinație între simțirea mea, pentru că până la urmă n-aveam nicio justificare rațională pentru de ce ăla din colț și nu celălalt, combinată cu simțirea și cu know-how-ul tău. Pentru că eu vreau să pun accent pe acest know-how, care, din păcate, acum nu vreau să isc discuții, nu îl au toți designerii, adică pare foarte ușor să faci un logo sau o identitate vizuală, doar că e destul de greu să faci asta fără să copiezi.
Da, și uite, ca și completare la ideea cu culoarea, mie mi se pare foarte just și foarte mie mi se pare foarte fair să îi dai omului opțiuni, dar nu în ideea în care îți spui tu ție, bă, dar eu nu vreau să lucrez așa de mult, adică hai că îi dau una, două chestii și la revedere. Nu! Mie mi se pare că trebuie să-i dai mai multe opțiuni din care nu doar să aleagă, dar să-i explici cât se poate de rațional ce se întâmplă acolo, pentru că unul la mână oamenii sunt foarte subiectivi când vine vorba de diverse idei. Tu ca și designer trebuie să faci un efort să justifici anumite lucruri, pentru că numai așa poți să îi dai omului motive să gândească un pic mai profund. Și cum să zic, este ca și designer, partea asta de cromatică este extraordinar de important. Adică nu poți să iei culori din burtă și să zici, da, bă, asta este. Pentru că acele culori o să vrei să le folosești și pe website, și în print, și peste tot. Adică sunt multe materiale care vor beneficia de culorile astea și trebuie să fie și culorile corecte. Corecte în sensul că s-ar putea să vrei să-ți faci un mic, nu neapărat research, dar să testezi culorile. Asta mi se pare ceva super important și prea puțin designer fac treaba asta. Personal, pe fiecare identitate pe care o fac, fără nicio excepție, chiar testez culorile și cum le testez. Acum putem să vorbim foarte mult pe subiectul ăsta, dar așa în nutshell, în print. Le testez în print, le testez pe monitor, le testez contrastele, pentru că în momentul în care o să suprapui două culori, s-ar putea să primești un efect nedorit.
Un șoc.
un șoc sau efectiv să ți se obosească ochii și contează foarte mult treaba asta. Acum le printez pe imprimanta mea de acasă color, dar nu neapărat pe, nu știu ceva, hârtie super high quality, că nu-i cazul. E suficient cât să fac chestiile astea să pot să-mi dau seama dacă e culoarea corectă sau ba. Și chiar și în cazul podcastului tău, exact asta am făcut. Chiar dacă identitatea trăiește mai mult online,
da,
dar știu sigur că la un moment dat va veni acel timp când sigur vei printa ceva și vei merge un picuț offline și e necesar să dispui de culorile corecte pentru situațiile astea.
Nu dau din casă, dar da, intuiția ta spune bine.
Știi cum e? Uite, vezi, oamenii în general sau designerii în general fac foarte multe presupuneri și treaba asta le cam scurcircuitează așa din viitorul succes. În general nu fac presupuneri, dar parcă am așa un simț a intuiției și asta probabil că vine doar din experiență și încerc să mă gândesc ahead of time, pentru că unii zic, mulți spun că dar eu n-am nevoie de chestia asta, nu-mi trebuie mie, știi? Te trezești după un timp că, bă, totuși, uite, nu faci treaba asta, că chiar am nevoie. Mi s-a întâmplat de atât de multe ori încât îmi las așa câteva idei de previziune just in case.
Ștefan, de ce fading-ul în titlul Thinking Made Visible? Pentru cei care ne ascultați, fading este treaba aia care practic vine din... Nu, cum se explică acum asta?
Hai să zicem gradient.
Așa, o trecere. Mulțumim. Uite, vezi, designerul are cuvântul. Bun, de ce gradientul în titlul Thinking Made Visible?
Păi, da, asta e partea complicată pentru că e mai greu să o explici, dar de fapt, cum ziceai tu, Adineaur, că ascultătorii vor putea să se uite la cover-ul episodului și să vadă logo-ul acolo sau pe Facebook sau undeva. Logo-ul dispune de un gradient. Fiecare cuvânt are câte un gradient, mai puțin cuvântul de legătură made. La cuvântul thinking, gradientul merge de la transparent la vizibil. Și ce înseamnă chestia asta din punct de vedere conceptual? Păi, bineînțeles că vorbim aici de Vorbim de fapt în contextul valorilor pe care le-am definit și al întregului brief. Cumva de aici pornește, ăsta e punctul incipient al lucrurilor. Cred că va trebui să menționăm puțin care este definiția cuvântului gândire și probabil că o să intrăm așa într-o zonă un picuț de meta, teta, alfa, super deep.
intră pentru că vreau să se vadă exact cum ai gândit când ai construit. Pentru că podcastul este despre gândire făcută vizibilă și mai mult e ceva pe care antreprenorii, oamenii care lucrează în alte domenii, nu știu. Noi nu știm ce face un designer decât în momentul în care lucrăm cu el. Și cred că e mai ușor să accept că un serviciu de acest fel costă nu știu cât o costa el, când înțeleg ce cuprinde. Așa că exact asta vreau să faci.
Da, corect. Hai să încercăm. Păi uite, dacă ar fi să dăm definiția cuvântului gândire, gândirea asta reprezintă, este forma cea mai înaltă a cunoașterii și care reflectă realitatea trecută, prezentă și proiectează acțiunile viitoare. Sună așa super teta, meta, eta, beta, dar asta e gândirea. Și gândirea realizează pe baza unor experiențe acumulate reflectarea lumii înconjurătoare sub formă de idei. Și cumva asta face gândirea. Gândire egal idei, din punctul meu de vedere. Oamenii sunt niște fabrici de idei și personal sunt întotdeauna curios cum gândesc oamenii și cred că de aceea am și rezonat foarte bine cu valorile tale. Adică așa și eu, îmi place să gândesc lucrurile destul de profund și când cineva îmi dă ocazia să fac treaba asta, sunt cel mai fericit om de pe pământ și o fac cu tot dragul. Deci, în prima fază, gândirea nu este vizibilă. Ăsta e motivul pentru care există gradientul în forma asta. Și până la urmă, nu-i ceva ce vezi sau auzi sau pe care să pui mâna, dar progresiv devine vizibilă. Și asta prin discuțiile pe care le ai cu oamenii și mai ales că le oferi platforma asta să se exprime. Asta mi se pare o conexiune foarte faină pe care o faci cu oamenii. Și uite, exact asta am făcut și eu acum. Mi-am făcut gândirea vizibilă că am povestit cum am gândit toată treaba asta.
Da.
La al doilea cuvânt, gradientul merge de la vizibil la transparent. Ce interesant este joaca asta, conceptual desigur, cu acest cuvânt. Și știu că iarăși o să intrăm într-o zonă mai profundă a explicațiilor. Ăsta este cuvântul de legătură. Gândirea sau ideile sunt ceva ce vin și pleacă.
Așa e.
Ba mai mult pleacă și ne lasă cu o cântare. Că așa sunt ideile. Adică știi momentele alea când nu știu, ai o idee grozavă, genială, uiți să o notezi și gata, s-a dus. Cumva prin... Că, da, ideile astea sunt super efemere și dacă nu le captezi, na, s-ar putea să pară rău. Dar uite, prin acest podcast tu de fapt captezi ideile și mi se pare că na, uite, le oprești cumva în timp. Mie mi se pare că ce faci tu este un omagiu adus minților care vor să își împartă mesajul cu lumea și să inspire pe alții.
Wow.
Se pare o chestie extraordinar de fain. E un fel de statement. Faptul că faci oamenilor gândirea vizibilă în felul ăsta. Și platforma permite să faci treaba asta și mi se pare că episoadele de podcast o să fie la fel de relevante și peste ani și ani. Asta mi se pare că e esența aici. Și uite, vezi în contextul ăsta ca și whole thing, de aici și ideea de vizibilitate a cuvântului visible. Și cumva toate conceptele astea, știu că am am explicat poate prea profund anumite lucruri, dar în esență asta înseamnă thinking made visible.
Exact.
Asta e conceptul din spatele logo-ului, tradus în cuvinte și reprezentat vizual așa cum se vede el. So,
it is what it is.
Exact.
Îți amintești, Ștefan, că am negociat în momentul când am scris și brief-ul și apoi cred că și în primele sesiuni de brainstorming, am avut așa o mică negociere despre dacă să apară fotografia mea sau ba pe copertă și eu nu voiam acolo. De ce ai ales să fie totuși?
Adevărul este că decizia nu a stat la mine. Până la urmă tu ai ales ce s-a potrivit acolo.
Așa e, da.
Din toată paleta de opțiuni pe care ți le-am propus. Vezi, asta este o chestiune foarte subiectivă. Până la urmă, în identitatea vizuală a unui podcast, da, poți să faci un logo care să reprezinte podcastul, dar nu este neapărat obligatoriu. Podcastul poate să fie reprezentat și de host, de persoana care face podcastul. Cred că decizia a fost la tine în teren și până la urmă tu ți-ai dat seama ce este potrivit și ce nu este potrivit. Și totuși este bine că ai avut opțiuni de unde să alegi și that's the whole point, give options. Și cred că indiferent ce ai fi ales, ai fi ales corect. Adică da. Eu n-aș fi putut să zic, băi, Mădălina, știi, totuși, nu mai bine alegi asta. Până la urmă, decizia, mingea a fost la tine în teren și, da, ai șutat către poartă și ai dat gol.
Da. Pentru cei care ne ascultă, în momentul în care vorbeam despre dacă să fie sau ba fotografie, eu ziceam că aș prefera să nu se considere că este cumva, nu știu, un instrument de creare a unui cult al personalității sau... totuși, în opțiunile pe care mi le-a arătat Ștefan, era una în care era încadrată și poza mea și n-a fost doar decizia mea, că am întrebat și echipa. Le-am cerut părere legat de poză, fără poză. De asta, dacă vă uitați pe Facebook sau pe Instagram la Thinking Made Visible la accounts, profile picture este cu logo-ul Thinking Made Visible, care nu este cu Mădălina. Deci cumva le-am combinat. Am zis, ok, ca să nu fie too much peste tot fața mea, să fie o combinație între cele două. Hai să mergem mai departe și să ajungem la font. Pentru că în partea de branding, în partea de creare de logos, de identitate vizuală, mie mi se pare că fontul este unul dintre cele mai grele elemente de ales, care poate să strice sau să facă o identitate vizuală să arate expensive, să arate professionally made. Cum ai ales sau cum ai gândit acest font pentru Thinking Made Visible?
Acum, fontul nu l-am gândit neapărat, l-a gândit cel care l-a făcut, dar eu am luat cumva stilul, direcția în care aș fi vrut să merg și am reprezentat-o folosindu-mă de fontul ăsta. Acum, da, alegerea fonturilor este o chestiune destul de dificilă și în același timp foarte subiectivă. Fonturile fac parte din îmbrăcămintea brandingului și dau personalitate identității vizuale. Iar în cazul tău am simțit nevoia, și vezi aici o chestie foarte interesantă pentru că e albastru ăsta super punchy combinat cu acest font cu serife și creează așa o oarecare tensiune vizuală, ceea ce este super ok. Am fi putut merge pe ceva mult mai modern. Un font super curat, super super feminin. Dar am zis, bă, multe alte podcasturi care au genul ăsta de combo. Și îți dai seama că în tot procesul ăsta de creație și explorare am încercat foarte multe variante la propunerile de fonturi și poate este puțin subiectiv și este de fapt puțin subiectiv. Am zis, bă, ok, ăsta e fontul, cu siguranță ăsta e fontul potrivit pentru podcast și cu asta o să mergem. Le-am încercat pe toate. Bine, poate nu chiar pe toate, că nu toate fonturile sunt relevante, dar în funcție de interpretarea brief-ului și în funcție de research-ul ăsta pe care l-am făcut, mi-am dat seama că genul ăsta de tipografie ar fi foarte potrivit pentru ceea ce vrea să transmită podcastul.
Am vorbit despre culori, am vorbit despre font, am vorbit despre dacă punem sau nu fața Mădălinei pe coperta principală, am vorbit despre cum ai gândit. Dacă ar fi să faci un rezumat despre branding pentru podcast, care ar fi principalele idei pe care le recomanda și creatorilor, adică altor colegi de-ai tăi designeri, dar și podcasterilor să le aibă în vedere? Și am aici o completare, zic și podcasterilor pentru că îmi scrie destul de multă lume de cum să înceapă, ce să facă, ce să aibă în vedere și în momentul în care pomenesc despre identitate vizuală, majoritatea dintre ei n-au absolut nicio idee cu ce își doresc, iar apoi când eu îmi închipui procesul că vor primi un brief, îmi dau seama că ei au nevoie să aibă cât de cât habar despre ce își doresc pentru ca un designer să poată să le aducă viziunea în plan real. Și de asta, care este rezumatul pe scurt? Care sunt ideile pe care ar trebui să le aibă în vedere și creatorii și podcasterii când zic, ok, fă-mi identitate vizuală de podcast?
Păi, identitatea vizuală de podcast nu este foarte diferită față de o identitate vizuală normală, să zic așa, de nu știu, la o companie. Identitatea vizuală este imaginea cu care te prezinți în marketplace și în funcție de care te recunosc oamenii. Podcastul, în general, ca și platformă, crește tot mai mult. În România, cel puțin, crește tot mai mult. Deja în afară știm foarte bine că lucrurile sunt destul de diferite, dar întrebarea este, băi, cum poți să te faci remarcat în toată marea asta de podcasturi? Și atunci trebuie să găsești tot felul de modalități să ajungi în punctul respectiv și să te diferențiezi în primul și în primul rând vizual. Sigur că nu este obligatoriu să ai o identitate vizuală. Podcast poți să faci și dacă îți conectezi un microfon la calculator și începi să vorbești.
Așa.
Acolo. Sunt multe podcasturi care nu au o identitate vizuală consecventă și rup, sunt grozave, sau nu știu, miliarde de downloads dacă îi pun acolo. Dar cred că dacă vrei să gândești lucrurile pe termen lung și să gândești lucrurile un picuț orientate către viitor,
da,
să zic așa, trebuie să iei în considerare și modul în care începe să-ți arate podcastul. Și da, sunt iei în considerare cum arată în contextul social media, cum arată pe Instagram, cum arată pe website-ul tău, cum se diferențiază în Apple Podcast sau pe Spotify și așa mai departe. Trebuie să ajungi în punctul ăla în care să înțelegi că diferențierea de fapt este ceva ce te ajută. Ca sfat pentru creatori, pentru graphic designeri, în special, aș spune că trebuie avut grijă foarte mult la ce înseamnă comunicarea cu clientul și cum poți să extragi ideile astea într-un mod super potrivit pentru a putea să-ți faci research-ul. Pentru că podcastul până la urmă este un mediu foarte intim și implică aici foarte mult din personalitatea clientului, din personalitatea hostului. Și ăsta e motivul pentru care comunicarea pe care trebuie să ai cu omul trebuie să fie mult mai profundă, pentru că aici deja discutăm la un nivel ceva mai intim.
Uite, aici aș face o completare din poziția de strateg de content, să zic așa. Cei mai mulți dintre cei care îmi scriu să mă întrebe legat de podcast nu au conceptul. Ei au ideea. Vreau să fac un podcast despre pisici și mâncarea potrivită pentru pisici. Dar nu există un concept și de regulă când întreb, vei putea să faci 30 de episoade despre asta? Vei putea să găsești un fir roșu al poveștilor în așa fel încât cel puțin 30 de episoade de acum, din ziua 1, să le poți pune într-o listă? Și atunci ei zic, nu, am primele 5, 6. Ok, și zic, atunci nu ai un concept în spate. Nu ai un concept care să susțină acest podcast pe care tu vrei să-l creezi. Și atunci când tu nu ai un concept, dar mergi la un graphic designer și spui, fă-mi un logo, fă-mi un banner, fă-mi coperta, el te va întreba care e conceptul din spate sau ar trebui să te întrebe care e conceptul din spate. Și dacă nu ai, aici intervine partea de creativitate, brainstorming ce ține de marketing și crearea unui produs, pentru că până la urmă podcastul este un produs media. Și nu este chiar așa doar cu am o idee și înregistrez două episoade și atât. Pentru că de regulă, și cifrele chiar arată asta, majoritatea podcasturilor mor înainte să ajungă la 10 episoade. Și eu cred, din poziția de strateg, că este fix de asta, că nu există un concept în spate care concept să se împletească, exact cum spuneai tu, cu o gândire pe termen lung pentru acest proiect media, care gândire pe termen lung ar putea să te susțină și pe tine ca graphic designer să poți să gândești o identitate vizuală wow.
Păi da, pentru că tu, în momentul în care nu ai o strategie, cum ai spus tu, adică nu ai fundația respectivă, cum poți să treci să desenezi identitatea asta într-un mod meaningful, să spun așa. Ideal ar fi ca de fiecare dată când lucrăm la o identitate vizuală să avem o mică strategie. Cumva prin formularul ăsta de întrebări am creionat o mică strategie, exact, care pe mine personal m-a ajutat foarte mult să înțeleg în ce direcție ar trebui să merg cu identitatea vizuală. Și fără fundația asta, mi se pare că, da, cumva te legi la ochi și mergi înainte.
Și sper să iasă bine.
Și îți dai seama că după 5 episoade, bă, parcă nu-i pentru mine treaba asta. În condițiile în care tu va trebui să te gândești, cum ai zis și tu, băi, cum mă văd eu în 30 de episoade?
Exact.
Și să ai, cred că datorită strategiei vei putea să îți găsești pârghiile necesare pentru a gândi pe termen lung și în felul ăsta poți să vii cu viitoare teme care să acopere 30 de episoade încă de la bun început. Și nu o să duci lipsa ideilor având strategia asta. Pentru că, na, îmi ziceam adinaur că lipești două idei și o scoți pe a treia.
Exact. Ștefan, ca să încheiem această discuție pe care aș lungi-o mult, pentru că, na, îmi place mie să mă duc în partea de design, strategie și de faptul că ceea ce se vede nu e doar un desen. Îmi trebuie și mie un desen din ăla cum ai tu. E firesc să te întreb ceea ce întreb pe majoritatea invitaților mei. Ce înseamnă pentru tine să-ți faci gândirea vizibilă?
O întrebare chiar profundă și mă așteptam să adresez întrebarea asta așa în stilul Mădălina, în stilul Thinking Made Visible. Cred că este și o răzbunare a ta, pentru că dacă eu te-am scos din zona de confort când am început toată povestea asta, tu mă scoți din zona de confort acum și...
Payback.
Da, payback time. Pentru mine să-mi fac gândirea vizibilă înseamnă să acționez. Înseamnă să pun ideile în practică.
Ce fain.
După mine, ideile valorează zero. Dacă nu sunt puse în practică, idei poți să tot ai. Și idei avem, în fiecare zi avem câte o idee, dar contează foarte mult ce faci cu ea. Am observat treaba asta la mine, că dacă nu pun în practică ceea ce gândesc, când simt că e momentul, atunci momentul ăsta o să treacă și am câteodată păreri de rău că, bă, fir ar să fie, ar fi trebuit să o pun în practică. Dar cred că doar așa poți să îți faci gândirea vizibilă, punând ideile în practică și văzând dacă într-adevăr ele funcționează sau nu. Doar așa poți să înveți pe marginea lor și să-ți dai seama ulterior direcția în care poți să mergi, indiferent ce înseamnă treaba asta. Deci execuția ideilor înseamnă să le faci vizibile până la urmă.
Ce frumos ai spus! Mi se pare interesant de fiecare dată când adresez întrebarea asta, că eu primesc perspective diferite de la invitați și, până la urmă, parte din conceptul Thinking Made Visible este un concept de învățare pentru Mădălină. Era și asta menționat în acel brief, așa că îți mulțumesc, Ștefan, că ți-ai făcut gândirea vizibilă.
Și eu mulțumesc, Mădălina, pentru invitație. Chiar mă bucur super mult că am reușit să stăm în sfârșit de povești și că mi-ai dat ocazia, așa, pe sistemul Payback Time, să îmi fac gândirea vizibilă în podcastul tău. Mersi super mult!
Mulțumesc că ai ascultat până aici. Sper că ți-a plăcut acest episod și mai sper că acum, în spatele acestui albastru puternic, se află și o poveste și explicații care să întărească și mai tare conceptul de gândire făcută vizibilă. Te invit să dai share acestui episod în orice rețea de social media și dacă faci asta, dă-mi tag. Mă bucur de fiecare dată să preiau postările voastre. De asemenea, te încurajez să apeși butonul subscribe în orice aplicație asculți acum. Primești așa notificări de fiecare dată când apare un episod. Până data viitoare, te încurajez să-ți amintești să-ți faci gândirea vizibilă în orice context trăiești, lucrezi sau împărtășești idei. Ne auzim în curând!